ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 21 ოქტომბერია, ხუთშაბათი, 9:01 შესრულდება. სულ მალე გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ, რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს. დილომშვიდობის. უცხოეთის ამბები დავიწყებთ. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დღეს თურქეთში ვიზიტს იწყებს. ალ-მალიკის მეზობლების მხარდაჭერის მოპოვება სჭირდება იმისთვის, რომ მთავრობის მეთაურად დარჩეს. წინა დღით ეგვიპტეში მყოფ მალიკიმ განაცხადა, რომ ერაყის მეზობლებს ქვეყნის აღდგენის ფართო მასშტაბიან გეგმებში მონაწილეობის საშუალებას მისცემს, თუ კი ის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მეორე ვადით დარჩება. ერაყში საყოველთაო არჩევნებიდან 7 თვის შემდეგ იქ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული მთავრობა. მოსკოვის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატები კი დღეს დედაქალაქის მერის პოსტზე სერგეი სობიანინის კანდიდატურას განიხილავენ. მოსკოვის დუმის დეპუტატებმა ედინაა რუსიიდან უკვე გამოხატეს სობიანინის მიმართ მხარდაჭერა. სახელისუფლებო პარტია მოსკოვის დუმაში უმრავლესობას ფლობს და ცოტას თუ ეპარება ეჭვი მის მერად არჩევაში. შეერთებული შტატებში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ გუშინ კონგრესს ოფიციალური შეტყობინება გაუგზავნა საუდის არაბეთთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ, რომელიც მისთვის 60 მილიარდ დოლარამდე ღირებულების იარაღის მიყიდვას ითვალისწინებს, მათ შორის საბრძოლო თვითმფრინავების, ვერტმფრენების, რაკეტების, რადარის და სხვა შეიარაღების. შეთანხმება 15-დან 20-მდე ვადაში შესრულდება. შეერთებული შტატების ისტორიაში იარაღის გაყიდვის შესახებ მიღწეული ეს ყველაზე მსხვილი შეთანხმება გახლავთ. ევროკავშირი უკრაინას მოუწოდებს მკაცრად დაიცვას ადამიანის უფლებები და უზრუნველყოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების თავისუფლება. და სწორედ ამაზე იქნება კიევის ევროკავშირთან ურთიერთობა დამოკიდებული. საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ პრესის თავისუფლების 2010 წლის რეიტინგში საქართველოს 99 ადგილი განუსაზღვრა. ეს ნიშნავს, რომ ამავე ორგანიზაციის კვლევების თანახმად გასულ წელთან შედარებით მედიის თავისუფლების მდგომარეობა ქვეყანაში 18 ერთეულით არის გაუარესებული. რაც ეხება სხვა ქვეყნებს, როგორც მოსალოდნელი იყო თავისუფალი მედიის სასტიკი მეთოდებით ჩახშობის გამო, რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გმობს ავტორიტარულ რეჟიმებს ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა ირანი, სუდანი, ბირმა, ჩინეთი, ჩრდილოეთი კორეა და თურქმენეთი. ამასთან ორგანიზაცია გამოდის გაფრთხილებით, რომ მედიაზე მთავრობის ზეწოლა ძლიერია რუანდაში, სირიაში, ინდოეთსა და რუსეთში. ანგარიში გაკრიტიკებულია საფრანგეთი და იტალიაც ჟურნალისტების წყაროების დადგენის მცდელობის, მედია მფლობელებად ერთი და იმავე ძალების ქცევის ხშირი პრაქტიკისა და ჟურნალისტების მიმართ მთავრობის წარმომადგენელთა მხრიდან გამოჩენილი ნეგატიური დამოკიდებულების გამო. საქართველოს ამბები. ქართული მხარე მზად არის რუსეთის სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი შემოთავაზება განიხილოს. ამის შესახებ მთავრობის გუშინდელი სხომის დაწყებამდე სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა განაცხადა. მან თქვა, ჩვენი მხრიდან გონივრული პოზიცია უკვე დაფიქსირებულია, ჩვენ მოვითხოვთ რუსეთმა იმ ორგანიზაციის წესდება შეასრულოს, რომლის წევრობაც სურს. მზად ვართ განვიხილოთ ნებისმიერი შემოთავაზება, მაგრამ მთავარია ეს პრინციპი იყოს დაცული, აღნიშნა იაკობაშვილმა. ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში ევროკომისიის დელეგაცია იწვევს ჟურნალისტებს იწვევს პრესკონფერენციაზე, რომელიც ეძღვნება ქალაქის მერებს შორის შეთანხმების ფარგლებში ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენციის გახსნას თბილისში. თბილისი ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს პირველი დედაქალაქია, რომელმაც ხელი მოაწერა 2008 წელს ინიცირებულ ქალაქის მერებს შორის შეთანხმებას. შეთანხმების ხელმოწერა არის ოფიციალური დასტური ხელმომწერი ქალაქის ხელისუფლებისა, რომ ის მზადა 20% შეამციროს სათბური გაზების ემისია ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგეტიკის გამოყენების საშუალებით. კონფერენციაში მონაწილეობას 150-ზე მეტი სტუმარი აღმოსავლეთ ევროპის, სამხრეთ კავკასიის და ცენტრალური აზიის 45 ქალაქიდან მიიღებს, რაც გამოხატავს მათ აშკარა სურვილს აქტიური როლი შეასრულონ იმ მზარდი პრობლემების მოგვარებაში, რომელიც ენერგეტიკასთანაა დაკავშირებული და უშუალო გავლენას ახდენს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგოცნო და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამიცკვირდებიან დღეს საქართველოში სინოპტიკოსები. ქუთაისში ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, დღის მეორე ნახევარში მოსალოდნელია მცირე წვიმა. ზუგდიდში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 23 ან ავარაუდები, მესტიაში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. ამბროლაურში დღეს სინოპტიკოსები 21 გრადუსით თითქოს ვარაუდობენ, სოხუმში ანალოგიური ამინდი პლუს 21-ია მოსალოდნელი. ბათუმში მცირე წვიმა იქნებაო, ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება. გორში სინოპტიკოსები 21 გრადუს ვარაუდობენ, ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 20-ია მოსალოდნელი. ყაზბეგში ჰაერი 15 გრადუსამდე გათბება, თელავში 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რუსთავში დღეს სინოპტიკოსები 25 გრადუს წინასწარმეტყველებენ, თბილისში კი მზიანი დღე და 24 გრადუსია ნავარაუდები. 9:06 წუთი შესულდა საქართველოში. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უპირველესად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან.
პრესის თავისუფლების 2010 წლის რეიტინგში საქართველოს 99 ადგილი ერგო.
სერიოზულად გაუარესდა სახელმწიფო უწყებებიდან საჯარო ინფორმაციის გაცემა. ამ თემასთან დაკავშირებით 2 თვის განმავლობაში ვაწერებდი კვლევას და ძალიან კატასტროფული შედეგები მივიღე.
საფრანგეთის, გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების 19 ოქტომბრის სამიტის შემდეგ გაკეთებულ კომენტარებში რუსი ოკუპანტების პერევიდან გასვლის გარდა საქართველოსის პრინციპული კიდევ რამდენიმე საკითხი იკვეთება.
ოუცერ შეიძლება რომ ახალი შეთანხმება იქნას მიღწეული, მაგრამ ბუნებრივია ნებისმიერ ახალი შეთანხმება საქართველოს და რუსეთის ფედერაციის შორის რა შეიძლება არა მარტო ძალის გამოყენებლობას, არამედ რუსული ჯარების გაყვანის ფუნდამენტურ პრინციპებს.
ემიგრაციაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს დისტანციურად მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ახალი იურიდიული სერვისით სარგებლობა შეეძლებათ. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ტიპის მომსახურება შეუძლიათ მიიღონ ემიგრანტებმა. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციის კანონი ხალხისთვის ხელმძღვანელი ზაქარია კუცნაშვილი.
დღევანდელ გადაცემაშივე მოისმენ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, ეკონომიკურ სიახლეებს კი ტრადიციულად რევას საყევარიშვილი შემოგთავაზებს და აქვე შეგახსენებთ ჩვენ SMS ნომერსაც 1510 გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები სწორედ ამ ნომერზე. ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 988-327, 988-327. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღურებოდ პრესის თავისუფლების 2010 წლის რეიტინგში საქართველოს 99 ადგილი განუსაზღვრა, რაც თავის მხრივ იმას ნიშნავს, რომ ამავე ორგანიზაციის კვლევების თანახმად გასულ წელთან შედარებით მედიის თავისუფლების მდგომარეობა ქვეყანაში გაუარესებულია. რეიტინგში სხვაობა გასულ და მიმდინარე წლებში 18 ერთეულს შეადგენს. გასულ წელს საქართველო 175 ქვეყანას შორის 91 ადგილს იკავებდა, წელს კვლევამ სოფლიოს 178 ქვეყანა მოიცვა. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
ჟურნალისტი, გაზეთ რეზონანსის რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე საქართველოში მედიის თავისუფლების მდგომარეობის შეფასებას ერთი კონკრეტული მაგალითით იწყებს. მიმდინარე წლის 2 სექტემბერს სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით მან ერთდროულად 10 სამინისტროს მიმართა. 10 სამინისტროდან 20 განცხადებაზე კი მხოლოდ 3 პასუხი მიიღო. ელისო ჩაფიძე განსაკუთრებით გამოყოფს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მიღებულ ვრცელ პასუხს. ჟურნალისტი აღნიშნული სამინისტროდან მინისტრისა და მისი მოადგილეების ხელფასისა და პრემიის ოდენობის დასახელებას ითხოვდა. მისი მოთხოვნა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. სამინისტროდან მიღებული განმარტება მხოლოდ სახელფასო ინფორმაციას მოიცავდა. რაც შეეხება დანარჩენ სამინისტროებს, ელისო ჩაფიძე ამბობს, რომ ამავე შეკითხვაზე მათ ცინიკური პასუხი აქვთ. ანუ მიგითითებენ პრეზიდენტის 2005 წლის 26 იანვრის ბრძანებულებაზე, რომელიც პრეზიდენტის ვებგვერდზე არდევს და შესაბამისად ასევე ხელმიუწვდომელია.
სერიოზულად გაუარესდა სახელმწიფო უწყებებიდან საჯარო ინფორმაციის გაცემა. ამ თემასთან დაკავშირებით 2 თვის განმავლობაში ვაწერებდი კვლევას და ძალიან კატასტროფული შედეგები მივიღე. პესიმისტურიც კი აღმოჩნდა, რომ 2009-2010 წლებში სასამართლოს ჟურნალისტებმა მიმართეს მხოლოდ 54 შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციის გამოთქმის მოთხოვნით და მხოლოდ ერთი სარჩელია დაკმაყოფილებული სასამართლოს მიერ.
საქმე ეხება მხოლოდ თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებს, აზუსტებს ელისო ჩაფიძე, რომლის დაკვირვებითაც პრესის თავისუფლების რეიტინგში საქართველოს პოზიციის გაუარესების კიდევ რამდენიმე მიზეზის დასახელება შეიძლება. კერძოდ, ნაციონალური ტელევიზიების მფლობელების შესახებ ინფორმაციის გასაიდუმლოება, ბეჭდური მედიის დისტრიბუციის ბაზარზე სახელისუფლებო კომპანიების შესვლა, რომლებიც არეგულირებენ, რომელი გაზეთი უნდა მივიდეს მკითხველამდე და რომელი არა და სხვა. რაც შეეხება თავად საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ კვლევას. იგი მედიის თავისუფლების მდგომარეობას ამა თუ იმ ქვეყანაში ძირითადად ჟურნალისტის უსაფრთხოებისა და ზოგადად მედია საშუალების ფუნქციონირებისათვის არსებული პირობების გათვალისწინებით ადგენს. ჟურნალისტის შემთხვევაში საუბარია უსაფრთხოების ისეთ კრიტერიუმებზე, როგორებიცაა თავისუფლების აღკვეთა, მკვლელობა, ფიზიკური ზეწოლა, მუქარა და ასე შემდეგ. მედია საშუალებების მდგომარეობა კი ფასდება იმის მიხედვით, არის თუ არა ცენზურის, მედია საშუალების დაბლოკვის, გაზეთის კონფისკაციის, თვალთვალისა და სხვა შემთხვევები.
ამ კითხვების ნაწილი იყო და ასევე ჩვენი პრობლემატიკის ნაწილია მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხი, გამჭვირვალობის თემა, მედია მფლობელების ფინანსური დამოუკიდებლობის შესაძლებლობა, ირიბი და პირდაპირი ზეწოლები როგორც მედია საშუალებებზე, ისე ჟურნალისტებზე, სარედაქციო დამოუკიდებლობის პრობლემა და ასე შემდეგ. ნამდვილად გართულდა დამოუკიდებელი მედიისთვის არსებობა ამ გარემოში. ერთადერთი შანსი დამოუკიდებელი მედიის გადარჩენისათვის არის საერთაშორისო დახმარება და საერთაშორისო დონორები.
ჟურნალ ლიბერალის დამფუძნებელი და რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი შესაბამისად ადეკვატურად და ლოგიკურად მიიჩნევს იმას, რომ მედიის თავისუფლების შკალაზე საქართველომ თავისი გასული წლის პოზიციები დათმო. პროგრესი ნამდვილად არ გვაქვს, აღნიშნავს იგი. თუმცა როგორც ირკვევა, მედია გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით აქტიურად მუშაობს ექსპერტთა ხუთკაციანი საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ამ ეტაპზე რვა კანონის ცვლილებების კანონპროექტის შექმნითაა დაკავებული.
ერთი ნაწილი ეხება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. აქვე არის ინფორმაციის მიღებაზე უარის გასაჩივრების რეგულირება. მეორე ნაწილი ცვლილებებისა ეხება მაუწყებლებთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ეს არის ინტერესთა კონფლიქტის საკითხები. მაგალითად ასეთი რამ შეიძლება თუ არა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი თუ საზოგადო საჯარო მოხელე იმავდროულად იყოს მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელი.
როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრი ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, კანონპროექტზე მუშაობა უახლოეს ხანში დამთავრდება. შემდეგ კი უკვე ხელისუფლების ნების სახით გამოჩნდება, რა სახის საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდება ქვეყანაში მედიის სრულფასოვანი ფუნქციონირების მიზნით. დასასრულ კი ისევ ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ყოველწლიურ კვლევას რომ დავუბრუნდეთ, შევნიშნავთ, რომ საქართველოს რეიტინგი უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში მკვეთრ ცვლილებებს განიცდის. 2008 წელს პრესის თავისუფლების მიხედვით ქვეყანა 120 ადგილზე იყო, 2009-ში 91-ეზე, ხოლო 2010-ში 99-ეზე.
შეგახსენებთ, რომ კვლევების თანახმად გასულ წელთან შედარებით მედიის თავისუფლების მდგომარეობა ქვეყანაში გაუარესებულია, თქვენ ნონა მჭედლიშვილს უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. საფრანგეთის, გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების 19 ოქტომბრის სამიტის შემდეგ გაკეთებულ კომენტარებში რუსი ოკუპანტების პერევიდან გასვლის გარდა საქართველოსთვის პრინციპული კიდევ რამდენიმე საკითხი იკვეთება. მათ შორის არის ძალის გამოუყენებლობისა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში საერთაშორისო მეთვალყურეთა დაშვების საკითხები. რა პოზიციაზე დგას დასავლეთი, როგორ ესმის დასავლეთის პოზიცია რუსეთს და როგორ განმარტავენ მას საქართველოში? ლელა კუნჯულია გვიამბობს.
თანდათან სულ უფრო აშკარა ხდება, რომ დასავლეთი არ იზიარებს მოსკოვის პოზიციას და პერევის საკითხის გადაწყვეტით 2008 წლის აგვისტოს 6 პუნქტიან შეთანხმებას ბოლომდე შესრულებულად არ მიიჩნევს. რუსეთის მიერ ხსენებული შეთანხმების ბოლომდე შესრულების მოუთმენელი მოლოდინი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა 19 ოქტომბერს გამოხატა, ხოლო ოდნავ მოგვიანებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ობამას ადმინისტრაცია რუსეთის იმპოზიციებზე დაბრუნებას მოელის, რომელზეც ის აგვისტოს ომამდე იდგა. მართალია, აგვისტოს შეთანხმებაში ასახული რუსეთის არმიის უკანდახევის ვალდებულება ნიკოლა სარკოზის არ უხსენებია, მაგრამ სამიტის შემდეგ 19 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე გაკეთებულ კომენტარებში ჩანს, რომ თავისავე შუამავლობით გაფორმებულ 6 პუნქტიან შეთანხმებას სარკოზი ბოლომდე შესრულებულად არ მიიჩნევს. მაგალითად, ერთ-ერთ ფრაგმენტში ეს ევროკავშირის მეთვალყურეებთან დაკავშირებულ ვალდებულებას ახსენებს.
Il faut continuer à discuter, faire prévaloir.
ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ საკითხის განხილვა, დიპლომატიური ძალისხმევა, დისკუსიები, მშვიდად და ვიფიქროთ ტყვეების დაბრუნებას. ამას გარდა საქართველოს ხელისუფლებამ პირობა უნდა დადოს, რომ ძალას არ მიმართავს და ჩვენი რუსი მეგობრები უნდა დათანხმდნენ ევროპელი მეთვალყურეების შეშვებას.
Nos amis russes acceptent des observateurs européens.
Sarkozy აღნიშნავს, რომ მუშაობა რუსეთთან დობის ატმოსფეროში მიმდინარეობს და გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმება უკვე მიღწეულია, თუმცა რამდენად შეეხება ასეთი შედეგი ევროკავშირის მეთვალყურეების საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში შეშვების საკითხს, საფრანგეთის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია. ევროკავშირის მეთვალყურეების დაშვების პერსპექტივაზე ახალი ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი თბილისისთვის, ამბობს ჩვენთან საუბრისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა ბოკერია. მას ჩვენ ასევე ვთხოვეთ განმარტება, თუ რას ნიშნავს ნიკოლას სარკოზის მიერ ნათქვამი სიტყვები: საქართველოს ხელისუფლებამ პირობა უნდა დადოს, რომ ძალას არ გამოიყენებსო. საქმე ის არის, რომ თავად სარკოზი ამ საკითხს არ აკონკრეტებს, ხოლო რუსეთის მედიამ და ეს აზრი მაგალითად რადიო ეხო მოსკვის ეთერშიც გაისმა, საფრანგეთის პრეზიდენტის სიტყვები ჩათვალა მოწოდებად, რომ თბილისმა ხელი უნდა მოაწეროს ძალის გამოუყენებლობის ახალ შეთანხმებას აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. საკითხის ასეთ ინტერპრეტაციას გიგა ბოკერია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება.
რუსეთს არ იწვის ჩემი აზრით. ეს არის რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკური საკმაოდ იაფასიანი თამაში მოგახსენება და ამაზე ჩვენი პოზიცია, ისევე როგორც პოზიცია შეერთებული შტატების და ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, არ ძალიან მკაფიო. ძალის გამოყენებლობის შესახებ შეთანხმება დღეს არის ძალაში, 12 აგვისტოს ნაწილი არის ეს პრინციპი, სხვა მნიშვნელოვან პრინციპებთან ერთად, ბიოლოგიური რუსული შერეული ძალების გაყვანის ვალდებულებასთან ერთად. ყოველთვის შესაძლებელი რომ ახალი შეთანხმება იქნას მიღწეული, მაგრამ ბუნებრივენების მიერ ახალი შეთანხმება საქართველოს და რუსეთის ფედერაციის შორის რა შეიძლება არა მარტო ძალის გამოუყენებლობას, არამედ რუსული ჯარების გაყვანის ფუნდამენტურ პრინციპსაც.
თბილისის პოზიცია უცვლელია და ის ძალის გამოუყენებლობის ახალი შეთანხმების გაფორმების პერსპექტივას მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხილავს, თუ კი დოკუმენტს საქართველოსთან ერთად რუსეთი მოაწერს ხელს.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. საქართველოში 9 საათი და 16 წუთი შესრულდა, ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ტრანსპორტის, ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის სფეროში ევროკავშირის საქართველოს თანამშრომლობის კომიტეტის სხდომა გამართება. ნატოს ელჩები ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და ექსპერტებს შეხვდებიან. თავისუფალი დემოკრატების ორგანიზებით თბილისი მარიოთში დღეს საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა გამართება. სასტუმრო ამბასადორში ორდღიანი კონფერენცია გაიხსნება თემაზე ბავშვი და ომის ტრავმა. აფხაზეთის მთავრობის სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის დეპარტამენტი კლიმატის კვირეულის ფარგლებში დისკუსიას გამართავს თემაზე აფხაზეთის ტერიტორიაზე კლიმატის ცვლილებების მიმდინარე შედეგების განხილვა. კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლაშა ჩხარტიშვილი, ხალხის პარტიის წარმომადგენელი ალექსანდრე შალამბერიძე და თბილისის უსახლკარო მოქალაქეები მშვიდობის ხიდზე ბრიფინგს გამართავენ. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ჯაბა სამუში აგრეთვე წოდებულ კოოპერატიული ბინადმშენებლობის დაზარალებულებთან ერთად აქციას გეგმავს. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავაკი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე: ვინ კურირებს ნავთობს საქართველოში? თავისუფალი აზრის სახლის საზოგადოებრივი საბჭოს წევრი სულხან მოლაშვილი პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე: უკანონო პატიმრების სამართლებრივი მხარდაჭერა საქართველოსა და ევროპაში. მაქთის კლუბში კი რუმინეთის მთავრობისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივი პროექტის პრეზენტაცია გამართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 9 საათი და 18 წუთი შესრულდა, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. 20 ოქტომბერს სტატისტიკის მსოფლიო დღე აღინიშნა. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მნიშვნელოვან თარიღს შეცვლილი სტატუსით შეხვდა. კანონში შეტანილი ცვლილებების შედეგად სამსახური გამოვიდა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებიდან და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დაფუძნდა. ჯიმშერ რეხუიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა მოუტანა საქსტატს დამოუკიდებლობამ და რამდენად სანდოა მისი პროდუქცია.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, იგივე საქსტატი, სტატისტიკის წარმოებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის გავრცელების მიზნით შექმნილი დაწესებულებაა. 2004 წლიდან სამსახური ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში შედიოდა, რის გამოც მის პროდუქციას საზოგადოების დიდი ნაწილი უნდობლობით ეკიდებოდა. ვითარება შეიცვალა 2009 წელს პრემიერ-მინისტრად ნიკა გილაურის დანიშნვის შემდეგ.
მთავრობას არაცხობს სტატისტიკური ინფორმაციის შეცვლა ან გაყალბება, რაც არ უნდა ცუდი იყოს. არაცხობს მხოლოდ მხოლოდ იგდე გამომდინარე, რომ ეს რაც ციფრიც არ უნდა გამოვიდეს არასწორი, ადრე თუ კი გამჟღავდება.
ნიკა გილაურმა ეს განცხადება შარშან პარლამენტში ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაზე გააკეთა. სულ მალე კი 2009 წლის 11 დეკემბერს ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონში შევიდა ცვლილებები. რომელთა მნიშვნელობის შესახებ განმარტება პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა გააკეთა.
ის მოდელი, რომელიც დღეს ჩვენ წარმოგვიდგინეს, არის ალბათ ყველაზე ახლოს აბსოლუტურ დამოუკიდებლობასთან. რაც მთავარია ჩემთვის და მნიშვნელოვანი, ეს არის ის, რომ სტატისტიკა თავისუფდება აღმასრულებელი ხელისუფლების გავლენისგან და აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან განცალკევებული იქნება.
კანონში შეტანილი ცვლილებები ძალაში 2010 წლის 1 თებერვალს შევიდა. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბებულ საქსტატს, როგორც მისი აღმასრულებელი დირექტორი ზაზა ჭელიძე განმარტავს, რაკაცისგან შემდგარი საბჭო მართავს. ამასთან ჰყავს 400-მდე ინტერვიუერი, ხოლო ყოველწლიურად მის კვლევებში 14,000-მდე საწარმო მონაწილეობს.
ყოველგვარი ზედმეტი ადმინისტრაციული ბარიერის გარეშე ჩვენს ძირითად მომხმარებელთან და ჩვენ ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, ძირითად რესპონდენტებთან პირდაპირ ურთიერთობა გვაქვს. ეს არის ევროსტატის რეკომენდაციის საფუძველზე შექმნილი სამსახური და ფორმა თავიდან ბოლომდე და ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ აქტიური დიალოგი ვაწარმოოთ ჩვენ პედაგოგებთან, ჩვენ მომხმარებელთან და შესაბამისი თანამშრომლობის ფორმატი უკვე ჩვენ გვაქვს ბიზნეს ასოციაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სხვა ჩვენ ძირითად მომხმარებლებთან.
თუმცა მაინც საკითხავია, რამდენად ადეკვატურად აისახა კანონში შეტანილი ცვლილებები საქსტატის პროდუქციის ხარისხზე, ანუ რამდენად ობიექტურია და სანდო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე ამბობს, რომ გატარებული რეფორმა ვითარების რადიკალური გამოსწორებისათვის საკმარისი არაა.
მე არ მგონია, რომ დღეს სტატისტიკის სამსახური სრულყოფილად თავისუფალი იყოს, ისევე როგორც თქვა შეერთებულ შტატებში ან ევროპის ქვეყნებში ან თუნდაც აზიის განვითარებულ ქვეყნებში და მათ შეეძლოთ დადონ ის ინფორმაცია, რაც რეალურად არის ქვეყანაში. ეს უკვე პოლიტიკური საკითხია, სტატისტიკის დეპარტამენტის გამართული მუშობარის პოლიტიკური ნების საკითხი. მერე უკვე თუკი ასეთი ნება იქნება, მთავარია პროფესიული კადრებით იქნეს დაკომპლექტებული.
პროფესიონალი კადრების მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს წევრებიც. გია ჯანდიერის თქმით, კანონი საქსტატს, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, აძლევს შესაძლებლობას საკუთარ თანამშრომლებს დაუნიშნოს ნებისმიერი სიდიდის ხელფასი. შესაბამისად მოიზიდოს მაღალი კვალიფიკაციის კადრები და ამით გააუმჯობესოს მუშაობის ხარისხი. ამასთან ორგანიზაციას ნორმალური მუშაობისა და ხარისხის უზრუნველსაყოფად ასევე აქვს უფლება ჰყავდეს ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც გარანტირებას გაუკეთებს მისი მეთოდოლოგიის სისწორეს. თუმცა გია ჯანდიერის თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანია სიახლე, რომელიც საქსტატს ყველა მოპოვებული და არამხოლოდ გადამუშავებული ინფორმაციის გამოქვეყნებას ავალდებულებს.
ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ სხვა კვლევით სამსახურის საშუალება მიცეს, რომ მათაც დაამუშავონ ეს მონაცემები და მიიღონ ალტერნატიული კვლევები. არა მარტო გამჭირვალებას უზრუნველყოფთ ამ ორგანიზაციის საქმეებს, არამედ იმას, რომ კონკურენციის ქვეშ დადგეს და მას არ ქონდეს წარმოდგენა, რომ მხოლოდ მის მასალაზე იქნება მთელი ქვეყანა დამოკიდებული. და ეს ყველაფერი არის მენეჯმენტის საკითხი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით, რომ იქ გაუმჯობესდება და არ იქნება ისე, როგორც იყო აქამდე. სტატისტიკის სამსახური წმინდა ბიუროკრატიული საბჭოთა ორგანო იყო, რომელსაც თავში მხოლოდ ის ქონდა, რომ თუ არ გამიბრაზებიან, კი გამოაქვეყნეთ რაღაცას და თუ გამიბრაზებიან, ამასაც არ გამოაქვეყნეთ.
სიუჟეტი დასრულდა ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტისა და საქსტატის საბჭოს წევრის გია ჯანდიერის ხმით. სიუჟეტი ჯიმშერ რეხუაშულმა მოამზადა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლება გისმენთ გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები ნომერზე 15-10. საქართველოში 9:23 წუთი შესრულდა. როგორც რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი გვატყობინებს, ძუძუს კიბოს თავიდან აცილებისა და ადრეულ პერიოდში გამოვლენის მიზნით ლაგოდეხში უფასო გამოკვლევების ჩატარება იგეგმება.
ლაგოდეხში მკერდის კიბოს უფასო სამედიცინო კვლევების ჩატარება იგეგმება. მუნიციპალიტეტის მედპერსონალის განმარტებით, ასეთი კვლევები ლაგოდეხის რაიონულ საავადმყოფოებში შესაძლებელი არ არის. აქ მხოლოდ ზედაპირული გასინჯვები ტარდება, რის შემდეგაც პაციენტს სრული გამოკვლევის ჩასატარებლად დედაქალაქში წასვლა უწევთ.
რაიონში ამ დაავადების დიაგნოსტიკა ხდება მხოლოდ კლინიკურად გასინჯვით. ინსტრუმენტალური გამოკვლევის საშუალება რაიონში არ არის.
აცხადებს ლაგოდეხის რაი ცენტრალური პოლიკლინიკის ოჯახის ექიმი დოდოსი უკაშვილი. იმის გამო, რომ დედაქალაქში გასამგზავრებლად და სამედიცინო გამოკვლევებისთვის საკმაოდ სოლიდური თანხებია საჭირო, მოსახლეობის დიდი ნაწილი სურვილის და საჭიროების მიუხედავად ექიმს დროულად ვერ მიმართავს. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა იმ სოფლებშია, სადაც სოფლის ამბულატორიაც გაუქმდა და ადგილობრივებს ზედაპირული გასინჯვის შესაძლებლობაც აღარ აქვთ. ასია მაგალითად ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ფონაში. სოფლის დეპუტატის თქმით, ამბულატორიის გაუქმება ბევრ პრობლემას ქმნის.
დაახლოებით 3 წელიწადია, რაც სოფელ ფონაში აღარ არის, აღარ ფუნქციონირებს ამბულატორია, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჩვენ არ აქვს ტრანსპორტი, რომ ძალიან გაჭირვებულები ვართ და გჭირდება ჩვენი საკუთარი ამბულატორია, საკუთარი ექთნებით და ექიმი. მაგალითად, 26 წლის ეხლა კერჩი აქვს ეს უბედურება, 3-წლიანი ბავშვის დედა. აი ესეო არ შემიძლია დროზე მაგალითად ექიმს მივაკითხო.
დაავადების სიხშირეზე და სიკვდილიანობის მატებაზე საუბრობს კაბალის ექიმიც. რაფაელ ფაშაევი კაბალის ამბულატორიის გამგე აღნიშნავს, რომ უფასო კვლევების ჩატარების მსურველი სოფელში ბევრია, რადგან წინასწარ სამედიცინო გამოკვლევებს მოსახლეობა ხშირად თავს ფინანსური გაჭირვების გამო არიდებს და დედაქალაქში წასვლას ვერ ახერხებს.
ძალიან გახშირდა ქალებში ამ პრობლემები. მასიურად უნდა გამოკვლევა ჩატარდეს. ეს ძალიან კაბალში მაგალითად მე როგორ ვიცი კაბლის მთავარი ექიმი, ძალიან გახშირდა ახალგაზრდებში. ფინანსურათაც უჭირს ხალხი, აი დასულა თბილისში მაგალითად, ჩვენთან უმედესობა წავიდა გიეთ ურჯაანში. ისიც მაინც ქვის ხარჯები რაღაც.
არადა დაავადების ადრეულ სტადიაში გამოვლენა ლაგოდეხის რაი ცენტრალური პოლიკლინიკის ექიმის დოდოსი უკაშვილის განმარტებით მკურნალობას ექვემდებარება.
დაავადება ძალიან პრობლემურია და ძალიან გავრცელებულია. ახალგაზრდა შრომის უნარიან ასაკში იწვევს მოსახლეობის დაინვალიდებას და სიკვდილიანობასაც კი. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დაავადების ნაადრევ დიაგნოსტიკას. ვინაიდან თუ დიაგნოზი ნაადრევად იქნება დასმული, დაავადება განკურნებადია. დაგვიანებულ შემთხვევაში კი მისი განკურნება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამიტომ ამ გამოკვლევას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გიორგი გოზალიშვილის განცხადებით უფასო გამოკვლევები სწორედ მოსახლეობის მძიმე სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით დაიგეგმა. შეთანხმება კი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობასა და ბერძნულ სამედიცინო ფონდ ჰიპოკრატეს შორის შედგა.
იყო შემოთავაზება და ჩვენ გამოვეხმაურეთ ამ და ჩავთვალეთ, რომ ამ ეტაპზე ეს ხდებოდა საკმაოდ კარგი ორგანიზება, რითაც ლაგოდეხი ქალბატონებს თავიდან ავაცილებთ გართულებას და მოხდება დროული დიაგნოსტიკა.
უფასო კვლევები კი ძუძუსკიბოს თავიდან აცილებისა და ადრეულ პერიოდში გამოვლენის მიზნით ლაგოდეხში 3 ნოემბერს დაიწყება და 27 ნოემბრამდე გაგრძელდება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
საათი და 27 წუთი შესრულდა. საქართველოში სტუდიაში ეკონომიკური სიახლეებით რევა საყევარიშვილი შემოგვერთდა დილამ შვიდობის რეზო.
დილამ შვიდობისა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. საქართველოს საინვესტიციო იმიჯი რომ სერიოზულ პრობლემებს საწყდება, ამის თაობაზე უცხოელი დიპლომატების შემდეგ უცხოელი ბიზნესმენები ალაპარაკდნენ, კერძოდ ამერიკის და საფრანგეთის ელჩების შემდეგ იმის განცხადებას იმის თაობაზე რომ საქართველოს იმიჯი საინვესტიციო მიმზიდველობა აკლია. უკვე საქართველო ისრაელის ბიზნეს პალატის პრეზიდენტი აკეთებს. იცი ყმოშეკ შეფასებით საქართველოს საერთაშორისო იმიჯზე უფრო მეტი მუშაობაა საჭირო, რადგან იმიჯი არსებულ პროგრესს არ შეესაბამება. მისი განმარტებით პრემიერის აპარატში სპეციალური კომიტეტები უნდა შეიქმნას, სადაც საელჩოები და სავაჭრო პალატები იმუშავებენ და პრობლემების გადალახვაც ერთობლივად მოხდება. საგულისხმოა, რომ ასეთი ტიპის განცხადება ისრაელ ბიზნეს პალატის პრეზიდენტმა მას შემდეგ გააკეთა, რაც საქართველოში ორი ისრაელელი ბიზნესმენი არის დაპატიმრებული, რას უპირველი აქ ხაზგასმა ხდება იმაზე, რომ ეს ფაქტები ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში არ არის, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ამ ფაქტს თავად ისრაელში საკმაოდ სერიოზული რეზონანსი მოყვა, იგივე ისრაელის მედია აჭრელებული არის ინფორმაციით და სტატიებით. ამის თაობაზე უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ორი ისრაელი ბიზნესმენის დაპატიმრება ამ შეფასებაზე გარკვეული გავლენა მაინც იქონია. ინვესტიციების შემდგომ განხორციელებასთან და საინვესტიციო კლიმატთან არსებული პრობლემების თაობაზე განცხადებას აზერბაიჯანური აზერსან ჰოლდინგი წაკეთებს, რომელსაც თბილისში ჩაის ფაბრიკა უნდა გაეხსნა და $2 მილიონი ინვესტირება მოეხდინა. კომპანიის მენეჯმენტში განმარტავენ, რომ მიზეზი მათ წინააღმდეგ აგორებული შავი პიარი გახდა. ბოლო პერიოდში, როგორც აზერსანში აცხადებენ, მათი ბრენდების წინააღმდეგ წარმატებული კამპანიის გამო სერიოზულ ზარალს განიცდიან და ინვესტიციის ჩადებაზე ფიქრი დროებით შეაჩერეს. შავი პიარის შეწყვეტის შემთხვევაში კომპანიამ შესაძლოა ჩაის ფაბრიკა გახსნას, ამასაც აცხადებენ აზერბაიჯანულ კომპანიაში. კერძოდ, ზაფხულში ქართულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აზერსანის მიერ წარმოებული ჩაი მარიამში საღებავის მინარევები აღმოჩენილი, იგივე ეჭვები არსებობს აზერბაიჯანული კომპანიის ორ სხვა ჩაისთან, ფინალთან და აზერკეისთან დაკავშირებითაც. ასე რომ აზერბაიჯანული კომპანია აცხადებს, რომ სანამ ეს კომპანია გაგრძელდება, ისინი საქართველოში ინვესტიციას არ გადახორციელებენ.
დიდი მადლობა რეზოეს გახდათ რევა საყევარიშვილი ეკონომიკური სიახლები და საქართველოში ზუსტად 10-ის ნახევარი შესრულდა. ეს იმის დროა, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ გაკვეცნოს ახალი ამბები. გისმენთ, ნინო.
დილმშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საფრანგეთში გაფიცების მორიგი დღეა დღეს. შეგახსენებთ, რომ საფრანგეთის მოქალაქეები აპროტესტებენ პრეზიდენტ სარკოზის ინიციატივას გეგმას, რომ საპენსიო ასაკი საფრანგეთში 60-დან 72 წლამდე გაიზარდოს. საწოვით მომარაგების საკითხში შექმნა პრობლემამ გაფიცვებმა, გუშინ საფრანგეთის ბენზინ გასამართ სადგურების მეოთხედს არ ქონდა საწოვი, რადგან საწოვის ტანკერები მარსელის პორტში დარჩა გაფიცვების გამო. მოსკოვის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატები დღეს დედაქალაქის მერის პოსტზე სერგეი სობიანინის კანდიდატურას განიხილავენ. მოსკოვის დუმის დეპუტატებმა ედინაე როსიადან უკვე გამოხატეს სობიანინის მიმართ მხარდაჭერა და ნაკლებად თუ ვინმე ეპარება ეჭვირომ სახელისუფლებო პარტია, რომელიც მოსკოვის დუმაში უმრავლესობას ფლობს, უზრუნველყოფს სობიანინის მერის პოსტზე არჩევას. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დღეს თურქეთში ვიზიტს იწყებს. ალ-მალიკი ცდილობს მეზობელი ქვეყნების ხელისუფლების მხარდაჭერის მოპოვებას იმისთვის, რომ ამან ხელი შეუწყოს თავრობის მეთაურად მის დარჩენას ერაყში. წინადღით ეგვიპტეში მყოფმა მალიკიმ განაცხადა, რომ ერაყის მეზობლებს ქვეყნის აღდგენის ფართომასშტაბიან გეგმებში მონაწილეობის საშუალებას მიცემს, თუ კი ის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მეორე ვადით დარჩება. ერაყში საყოველთაო არჩევნებიდან 7 თვის შემდეგაც არ არის ჩამოყალიბებული მთავრობა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ გუშინ კონგრესს ოფიციალური შეტყობინება გაუგზავნა საუდის არაბეთთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ, რომელიც საუდის არაბეთისთვის $60 მილიარდამდე ღირებულების იარაღის მიყიდვას ითვალისწინებს. ევროკავშირი მოუწოდებს უკრაინას მკაცრად დაიცვას ადამიანის უფლებები ქვეყანაში და უზრუნველყოს მედიის თავისუფლება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ კიევის შემდგომ მოქმედებაზე იქნება დამოკიდებული კიევისა და ევროკავშირის ურთიერთობა. თბილისში დღეს ევროკავშირის ტრანსპორტის გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის კომიტეტის სხდომა გაიმართება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განცხადებით, სხდომაზე ევროკავშირსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობის საკითხები განიხილება იმ სფეროებში, რომლებსაც აღნიშნული ახლად შექმნილი კომიტეტის საქმიანობა მოიცავს. დღეს გაიმართება პრესკონფერენცია, რომელიც ეძღვნება ქალაქის მერებს შორის შეთანხმების ფარგლებში ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციის გახსნას თბილისში. დღეს ხვალ გაიმართება ეს კონფერენცია. თბილისი ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოს პირველი დედაქალაქია, რომელმაც ხელი მოაწერა 2008 წელს ინიცირებულ ქალაქის მერებს შორის შეთანხმებას. შეთანხმების ხელმოწერა არის ოფიციალური დასტური ხელმომწერი ქალაქის ხელისუფლებისა, რომ ის მზადაა 20% შეამციროს კარბონის დიოქსიდის ემისია ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგეტიკის გამოყენების საშუალებით. აფხაზეთის მთავრობის სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის დეპარტამენტი დღეს კლიმატის კვირეულის ფარგლებში დისკუსიას გამართავს. დისკუსიის თემა აფხაზეთის ტერიტორიაზე კლიმატის ცვლილებების მიმდინარე შედეგების განხილვა. სააგენტო პირველი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ქართველი დედები და მეუღლები ბრიუსელში პრეზიდენტ პალასის საერთაშორისო პრეს-ცენტრში ევროსტრუქტურების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ქალბატონები მათი ოჯახის წევრებისა და საქართველოში მომხდარი სხვა გახმაურებული საქმეების ევროპარლამენტის შესაბამის კომიტეტებსა და კომისიებში განხილვას ითხოვდნენ, ნათქვამია ინფორმაციაში.
დიდი მადლობა ნინო ეს გახდათ ნინო გელაშვილი რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს კვლავ რეგიონიდან რუსმა მესაზღვრებმა გალის დაბალი ზონის სოფლებში საზღვრის აფხაზეთის მხარეს გადაწევის მიზნით აზომვითი სამუშაოები დაიწყეს როგორ ახერხებს გალის დაბალი ზონის სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა საზღვრის გადმოკვეთას ამის შესახებ თეა შონიაკი ამბობთ
მას შემდეგ რაც აფხაზ სეპარატისტთა ლიდერმა სერგეი ბაღაბშმა 8 ოქტომბერს გალის დაბალი ზონის სოფლები მოინახულა და აფხაზეთის საზღვრის გადაწევის შესახებ ინფორმაცია გაახმოვანა გალის სოფლებში რუსმა მესაზღვრებმა აზომვითი სამუშაოები დაიწყეს როგორც სოფელ ფიჩორის მკვიდრი მამაკაცი რადიო ათინაც უცხადებს სერგეი ბაღაბშმა ფიჩორის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე მდებარე რუსი სამხედროების საცხოვრებელი სახლები დაათვალიერა და მთლიანად პერიმეტრის გაკონტროლება რუს მესაზღვრებს დაავალა ოკუპირებულ გალში მცხოვრები მამაკაცის თქმით, ადმინისტრაციული საზღვრის გადმოკვეთა მხოლოდ ენგურის ცენტრალური ხიდის საშუალებით ხდება. გალში გახსნილია მილიციის წინ ეგრეთ წოდებული ბუტკა, სადაც ხდება მოსახლეობისთვის ეგრეთ წოდებული პროპუსკების გაცემა.
უკვე დაწყებულია აზომვითი სამუშაოები ინგურის განაპირას უკვე. საზღვარი ხიდი ყველაფერი მაცადარა. დელეგაცია იყო ჩამოსული ბაგარშიც და ფიჩორშიც იყო. ფიჩორში დაათვალიერა და რუსებისათვის აშენებული სახლები. არის გამავედით ყველაფერი მოტანილია ყველაფერი გაწყობილია გადმოსვლა იქნება იმიდან ცენტრალური ხიდიდან ჯერჯერობით დაფიქეული იმის ფაშუზე დაშვებულია 100 მანეთი გალში მილიციის წინარე გახსნილი ბუტკა და იქ აკეთებენ
საბერიო ლეკუხონა დიხაზურგის ადმინისტრაციულ საზღვარსაც რუსი სამხედროები აკონტროლებენ მოსახლეობას საზღვრის გადაკვეთას ცენტრალური ხიდის გავლით ცდილობს თუმცა აქაც პრობლემებს აწყდება სოფლელების მტკიცებით ეგრეთ წოდებული პროპუსკების აღებას მათ სოხუმში თხოვენ
ოზუნდიჩი ძელო ვისაც ისა პროპუსკები აქვს იმას გაუშვებენ მაგრამ იმასაც არ უშვებენ და ისაც ფულს აღდევინებენ და ისინი გინკური წხიზე ამბობენ ადიტო სოხუმშიო და პროპუსკები მოგვიტანეთო და სოხუმში ეხლა რომელი ხალი ჩავა და პროპუსკი საიდა მოიდა და სოხუმიდან და ისე ორი დღე ძლებიან და ორი დღე გუძე სოხუმში წასდა არავითი როგორ არის
ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობა რომ გადაადგილებას მხოლოდ ენგურის ხიდის გადაკვეთით ახერხებს ადასტურებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის ხელმძღვანელი სამაგრელოში თორნიკე კილანავა
ცენტრალური ხიდის გარდა სხვა არაოფიციალურ გადასასვლები დაგებილია საშები უნდა აიღონ მილიციის განყოფილებაში გავსვენ
აფხაზური მხარის განცხადებით უახლოეს მომავალში მდინარე ენგურის მდებარე საზღვარზე კიდევ ერთი საკონტროლო გამშვები პუნქტი გაიხსნება თია შონია რადიო ათინა
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია რადიო თავისუფლება
ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას უკვე სტუმართან ერთად ემიგრაციაში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს დისტანციურად მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ახალი იურიდიული სერვისით სარგებლობა შეეძლებათ. რა ტიპის მომსახურება შეუძლიათ მიიღონ ემიგრანტებმა, ასევე რა ტიპის მომსახურებაზეა საუბარი, რამდენად არის მოთხოვნა მსგავს მომსახურებაზე. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაციის კანონი ხალხისათვის ხელმძღვანელი ზაქარია ქუცნაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ზაქარია, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. ბატონო ზაქარია, რატომ გადაწყდა მსგავსი სერვისის შექმნა? ესე იგი მოთხოვნა არსებობს. თქვენ ალბათ კვლევაც გეკნებათ ამაზე, ხო? გაკეთებული რა ხან ამ თემაზე მუშაობდით. რა მდგომარეობა არის საერთოდ? რა სიტუაცია არის ემიგრანტებთან დაკავშირებით და მათ პრობლემებთან დაკავშირებით?
Ну, პირველ რიგში მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უნდა ითქვას ნინო, რომ სამწუხაროდ ის მიზეზები, რაც საფუძვლად უდევს ემიგრაციაში წასვლას, ეს მიზეზები კვლავ რჩება და შესაბამისად ადამიანები ისეთი ამოცანების გადასაწყვეტად, როგორც ეს სამუშაოს პოვნა, განათლების მიღება, ჯანმრთელობის დაცვა, ქორწინებაში შესვლა, ამის გამო ისე მიდიან უცხოეთში. ბოლო 19 წლის განმავლობაში ოფიციალური მონაცემებით ემიგრირებულთა რაოდენობა მიაღწია 1,700,000 საქართველოს მოქალაქეს. Ну, რა თქმა უნდა, ზოგი დარჩა მოქალაქეობაში, ზოგი გავიდა მოქალაქეობიდან, მაგრამ ეს ის 1,700,000 კაცია, რომელიც ფიზიკურად გადავიდა ჩვენი ტერიტორიიდან ერთ უცხოურ სახელმწიფოში და იქ ცდილობს თავისი ეს პრობლემები, რა თქვი, სამუშაო, ჯანმრთელობის, განათლების, ოჯახის მოაგვაროს. დროცა ჩვენ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, თქვათ, რაში შეიძლება დავეხმაროთ ამ ხალხს, არა? მივხვდით, რომ თქვათ, ერთი ასოციაციის ფარგლებში ამის გაკეთება შეუძლებელია. და არც ბევრი ასოციაციის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოება ამას ვერ გადაწყვეტავს, ხო? მე როცა დავიწყეთ გრანტის მოძიება იმისათვის, რომ ამ პრობლემების კვლევა და დახმარება გაგვეწია, ნუ ზოგიერთ მომენტში მაგვითხრა, რომ იმდენად ბევრია ემიგრანტთა რაოდენობა, რომ ჩათვალეთ, რომ აქ ძალიან დიდ თანხებთან და დიდ ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული. ამიტომაც გადავერთეთ უკვე საადვოკატო ბიუროს ფარგლებში, მაგრამ მაინც სოციალური პროექტის მომენტი შევინარჩუნეთ, იმიტომ რომ გაჭირვების გამო მიდის ხალხი აქედან და არ შეიძლება და ამ პროექტისთვის კომერციული პროექტის სახის მიცემა. შესაბამისად, კვლევების შედეგად მივეთ იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ რაც შეგვიძლია გაუკეთოთ ამ ჩვენს 1.7 მილიონ საქართველოს მოქალაქეს, მივეხმაროთ აი ამ ამოცანების გაწყვეტაში, როგორც არის სამუშაოს მოძიება, განათლების მიღების გაადვილება, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, ქორწინებით ურთიერთობაში შესვლა და ამისათვის მათ ჭირდებათ ის აუცილებელი დოკუმენტები, რომელი დოკუმენტებიც ქუჩაში არ ყრია მარტივად, რო თქვათ. აი აქ უკვე გაჩნდა აუცილებლობა იმ იურდული სერვისების შეთავაზებისა, რომელი იურდული სერვისებიც მათ ნაწილობრივ დაეხმარებათ აი ამოცანების გაწყვეტას.
ეს არის დისტანციური, ანუ რა იგულისხმება ბატონ ზაქარია ამაში? როგორ მოახერხებენ ისინი თქვენთან დაკავშირებას?
ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე აგვისტოს თვედან მოყოლებული გვაქვს ინტერნეტ ქსელში გაშვებული ეს ინფორმაცია, ისე როგორც ემიგრანტს სერვის ჯეზე არის ჩვენი ეს ინფორმაცია განთავსებული და ჩვენს საიტზე zakaria.gi. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ ინტერნეტ ქსელების მეშვეობით მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია მოქალაქეებს და უთხრათ, რომ არ დაგჭირდება შენ აი ამ დოკუმენტის მოსაპოვებლად, რომელიც დაგეხმარება სამუშაოს მოძიებაში, ჯანმრთელობის დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესებაში, განათლებაში და ასე შემდეგ. არც საკონსულოში მისვლა, არც საქართველოში ამ მიზნით ჩამობრძანება, იმიტომ რომ თქვენით, რომ საკონსულოები ცოტა რაოდენობით აქვს ჩვენ მსოფლიოს 200-ზე მეტ სახელმწიფოში, ძალიან ცოტა რაოდენობის საკონსულო აქვს და რაც გვაქვს ისინი განთავსებული არიან მხოლოდ დედაქალაქებში.
ანუ ადრეც ისინი აგვარებენ, ანუ პრინციპში ახლაც და ადრეც ისინი აგვარებენ მსგავს პრობლემებს,
ხო? დიახ, დღემდე მათ ქონათ მხოლოდ ეს ცირე არჩევანი, ძალიან ცირე არჩევანი, რომ მისულიყვნენ საკონსულოში ან ჩამოსულიყვნენ აი ამ დოკუმენტების მოსაპოვებლად საქართველოში. და თქვენიცით, რომ ზოგიერთი თქვათ არაფორმალურად იმყოფება იქ, თქვათ, არ არის ოფიციალურად საზღვარგადალახული, მისთვის აქ მოტრიალება აი ამ დოკუმენტის მოპოვების, ჩათვალეთ, რომ მთელი ამ შრომის და ბრძოლის შედეგის წყალში ჩაყრა. ხალხი ათასობით დოლარს იხდის იმისათვის, რომ გავიდეს ჩვენი სამშობლოდან. ეს ცუდ რამეს ვლაპარაკო, მაგრამ ეს ობიექტური რეალობა, თქვენ დაწყვეტი ხართ ამ ფაქტს და ხალხი სახლებს ყიდის, მანქანებს ყიდის იმისათვის, რომ ემიგრაციაში წავიდეს. ამ დროს ოფიციალურ დოკუმენტის მოსაპოვებლად მას ან საკონსულოში მისვლა ჭირდება, რაც მას დაფიქსირება არ აწყობს, ან საქართველოს ჩამოსვლა ჭირდება, რაც ასევე მას არ აწყობს.
ანუ აი
რა მაინდერს ბოდიში ნინო, მოქალაქეს რომელიც ესე ვთქვათ არალეგალურად იმყოფება სხვა ქვეყანაში, ამის შესახებ ალბათ ცნობილი არის საქართველოსიც, ხო?
არა, არა.
ანუ აი ამ დოკუმენტის მოპოვების საშუალება ჩამოუსვლელად უფლება მას რამდენად აქვს თუ რაიმე დაბრკოლება შეიძლება შეექმნას?
კარგი შეკითხვა. ესე იგი, ჩვენი მომსახურების უპირატესობა მათ შორის არის კონფიდენციალურობაშიც. კონფიდენციალურობა გამოიხატება იმაში, რომ თქვათ, ამ მომსახურების მიმღები პირის თაობაზე მარტო ვიცით ჩვენ. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივმართავთ იმ ორგანოებს, თქვათ, მაგალითად, მუშაობის დაწყება უნდა და ევროპის ერთ-ერთ ქვეყანაში თქვენ ვერ დაიწყებთ მუშაობას, თუ არ წარადგინეთ ცნობა ნასამართლობის შესახებ. იმიტომ რომ ევროპელებს უკვე აქვს რწმენა იმისა, საუბედუროთ, რომ თუმცა გარბის აქედან, გარბის იმის გამო, რომ ან სასჯელს გაურბის, ან მევალეებს გაურბის და ამის გამო აფარებს თავს იქაურობა. თქვენ ჩვენს მოქალაქემ ცნობას ნასამართლობის შესახებ. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფლებამოსილი ვართ წუნებულობის საფუძველზე მართოთ შესაბამის ორგანოებს და გამოვითხოვოთ ეს დოკუმენტი, რომელსაც მე საფოსტო გზავნილის მეშვეობით მას მივაწვით ნებისმიერ ადგილას. ანუ აქ არანაირად კანონს არ ვარღვევთ და ჩვენი ამოცანა არ არის ვაკონტროლოთ ადამიანები, როგორ ლახავენ საზღვარს. ეს იმ მიმღების სახელმწიფოს პრობლემა, რომელსაც ეპარება მოქალაქეები თავის საზღვარზე. ეს ჩვენი სახელმწიფოს პრობლემა არ არის. ეს იმ სახელმწიფოს პრობლემა. ჩვენი სახელმწიფოს პრობლემა იქნება ის, თუ ჩვენ შემოგვეპარებიან მოქალაქეები აქ სასაზღვრო რეჟიმის გვერდის აულით და დაიწყებენ ეკონომიკურ ან სხვა ტიპის აქტივობებს.
ბატონ ზაქარია, როგორ გიკავშირდებიან თქვენ ისინი? ანუ ახსენეთ საიტის მეშვეობით თქვათ ისინი ელექტრონულ ფოსტას აგზავნიან ან ასე შემდეგ და ახსენეთ კონფიდენციალობაც. რამდენად იქნება დაცული ეს კონფიდენციალობა, როდესაც ისინი ასეთი ფართო ქსელით, ასე ვთქვათ, გიკავშირდებიან? არ იქნება ალბათ რთული შემდეგ ამ ქსელის კონტროლიც თუ კი ვინმე მოინდომებს?
პრინციპში სამუშაოს დაწყება ან კურნალობა ან განათლების მიღება ან ოჯახის შექმნა არაფერ საიდუმლოს არ წარმოადგენს. გესმით? ეს ერთადერთი კონფიდენციალობა, რაც მას ჭირდებათ, მათ კონფიდენციალობა ჭირდებათ მიმღების სახელმწიფოს ხელისუფლებასთან. რო თქვათ, ისინი თუ არლეგალები არიან, მათ არაცყოფთ, რომ ამის თაობაზე გაიღოს მიმღებმა სახელმწიფო. არა ჩვენმა სახელმწიფომ, არამედ მიმღებმა სახელმწიფო. ამიტომაც მას ეს დოკუმენტი ჭირდება ისეთნაირად მიიღოს მან იქ, რომ მიმღებმა სახელმწიფომ არ გაიღოს ამის თაობაზე. აქ არის ძალიან ბევრი კანონიერი გვერდის ავლის საშუალება, მეგობრის მისამართზე გააგზავნო ეს საბუთი, მეზობლის მისამართზე გააგზავნეს. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არც ადგილობრივი ქვეყნის კანონმდებლობას არ დავარღვევთ, როცა მივეხმარებით ჩვენს ემიგრანტებს იქ თავიანთი პრობლემების გადაწყვეტაში.
ჩვენ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, დილამ შვიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში.
ალო, გამარჯობა. ბატონო ზაქარია, თუ შეიძლება ტელეფონის ნომერი, თუ გაქვთ ტელეფონის ნომერი გამოაცხადოთ რა, იმიტომ რომ იურიდიული შეიძლება იურიდიულად მოემსახურათ ისე, ხო? თუ როგორ არის?
დიახ, დიახ. ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც მათ ჭირდება თავიანთი ადგილზე პრობლემის გადაწყვეტაში, დაუმზადოთ და მივაწოდოთ საქართველოსთან.
ხო, აი მე მაგალითად ესეთი პრობლემა მაქვს. კი ბატონო, მე ჩემი პროდუქციას ვამზადებ და გაყიდვა მინდა საზღვარგა უცხოეთში. მაგრამ საკონსულო მიქნის პრობლემებს არ მადლებენ ვიზა ვიზას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩემი ისა რა ქვია, ნიმუშები საკმაოდ რო იყვნენ ფასიანია ესე ასე ვთქვათ. მაგრამ აი არ ვიცი რა ქვია, როგორ მოიქცე, როგორ გადავლახო, რომ მე ესე დარჩენას და იმას გარვაპირებ, მაგრამ გადავლახო, გადმოვლახო, ანუ დაფიქსირება მქონდეს, რომ მერემე პრობლემები არ შემეწყდეს, ისა შემეკნეს კიდე რო იყვნენ საზღვარზე.
დიდი მადლობა.
აი ეს ვარიანტი და მე მინდა უბრალოდ ტელეფონი გამოაცხადოთ, რომ ამასთან დაკავშირებით აი და გაგესაუბროთ, იმიტომ რომ არ ვიცი როგორ ხდება ეს ყველაფერი.
კეთილ, ჩვენი ტელეფონი, ჩვენი ოფისის ტელეფონია 384-284. ვიმეორებ 384-284.
დიდი მადლობა მსმენელს. მე მსმენელს შევახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 988-327. შეგიძლიათ დარეკოთ დასვათ შეკითხვები, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. ბატონ ზაქარია, ყველაზე მეტად თქვათ რომელი პრობლემის წინაშე დგანან ემიგრანტები? თქვათ სამუშაოს პოვნა იქნება, განათლების მიღება იქნება თუ ასე შემდეგ? აი
აშკარად, აშკარად ლიდერობს მეგობრებო, აშკარად ლიდერობს სამუშაოს პრობლემა. ანუ 80-90% უნდა თქვათ, რომ მიდის იქ სამუშაოს საძიებლად. ეს არის აშკარად გამოკვეთილი. ისევე როგორც აშკარად ლიდერობს სამუშაოს დაწყების კუთხით, რომ თქვათ იქ თხოვენ ნასამართლობის ცნობას, თხოვენ ჯანმრთელობის ცნობას, ბოლო პერიოდში დაიწყეს მევალეთა თაობაზე ცნობის მოთხოვნა. ეხლა არ ვიცი, თქვენ გაქვთ ალბათ ინფორმაცია, რომ აი მაგალითად აზერბაიჯანის სახელმწიფოში სპეციალურ კანონით კი მიიღეს იმის თაობაზე, რომ თუ შეტანილი იქნებით მევალეთა სიაში, სახელმწიფო საზღვრებს ვერ გადავალახავთ. ანუ ფაქტიურად ალიევებმა ეს ვალის მქონე მოქალაქეები მოაქციეს სახელმწიფოს საზღვრებში, სახელმწიფოს ვერ გადალახავს, სანამ ვალს არ გაისტუმრებს.
ვალი, ანუ რამე კონკრეტული ბანკის,
ბანკის ან მოქალაქის ან იურიდიული პირის მნიშვნელობა არა. თუ გაქვთ თქვენ ვალი აზერბაიჯანის საზღვარს ვეღარ გადალახავთ. ერთი მხრივ ეს კარგი არის, კარგია, იმიტომ რომ თქვენც თუ მათ შორის საქართველოშია გავრცელებული შემთხვევა, რომ კრიფავენ ფულს და გარბიან ამ ფულით მერე უცხოეთში და იქ ძილობენ, რომ მოიწყონ ცხოვრება, ძალიან გავრცელებული შემთხვევაა საქართველოსთვისაც. მაგრამ მეორე მხრივ, ნუ ფაქტიურად პატიმრობის ერთ-ერთი ფორმა არის, ესაც ამას გაუცვლელობის ხელწერილს ეძახდნენ საბჭოთა კავშირის დროს, როცა საბჭოთა კავშირი ჩამგართვენ და ხელწერილს საბჭოთა კავშირის საზღვრის დატოვების უფლება არ ქონდა ხელისუფლების თანხმობის გარეშე. აი აქ კარგად არის ასაწონ დასაწონ, ჩვენ სად მივდივართ? რეპრესიული მეთოდების გაძლიერებისკენ მივდივართ, ჩვენი მოქალაქეთა მიმართებაში, თუ უნდა დავეხმაროთ ამ პრობლემის გადაწყვეტაში, რომ ვალებში არ ჩავარდნენ? თუ ჩავარდებიან ვალებში, ამ ვალებიდან გამოვიდნენ? აი ეს მომენტია ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემის აზრით გასააზრებლად.
და ბატონ ზაქარია, რამდენად ოპერატიულები იქნებით აი ამ დოკუმენტების მოძიებაში და შემდეგ უკვე შესაბამისად დახმარებაში?
Ну აქ ჩვენი საქმიანობის გარდა არის კიდე ორი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც უკვე ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, სადაც საფოსტო გზავნილის დრო. ამ და აქ კარგი კომპანიები არსებობს თბილისში, რამოდენიმე ძალიან კარგი კომპანია, რომელიც შეუძლიათ მართლაც 2-3 დღის მანძილზე სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მოახვედრონ საჭირო დოკუმენტი და რა თქმა უნდა დამოკიდებულია იმ ადმინისტრაციულ ორგანოებს, რომელსაც კონკრეტული დოკუმენტის დამზადება ევალება. და აქ ამ თვალსაზრისით პროგრესი ნამდვილად არის, თქვენით რომ არის მთელი რიგი სერვისები და მათ შორის დაჩქარებული რეჟიმის სერვისები, ანუ ეს დამოკიდებული იქნება ემიგრანტზე, მას სურს რომ სიტყვაზე ვამბობ, ორი კვირის ინტერვალში მიიღოს დოკუმენტი თუ სამი კვირის ინტერვალში, თუ უნდა რომ რამოდენიმე დღეში მიიღოს. ეს უკვე დამოკიდებული იქნება ემიგრანტის სურვილზე.
ჩემს მენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით.
გამარჯობათ დილამშვიდობის. გვაქვს ასეთი შეკითხვა, რადიოში არის ამ ბოლო დღეებში რეკლამა, რომ ჩემო ბატონო ერთ-ერთი საფინანსო კომპანია ფულს ისესხებს და წლიურად გასცემს 36% ნასესხებ ფულზე. რამდენად რეალურია ეს და გვაქვს თუ არა აფიორასთან ადგილი, იმიტომ რომ შეიძლება მათ ძალიან ბევრი ვინმე გაბრიყდეს, შეიტანოს იქ ფული, ჩემო ბატონო, და მერე ეს კომპანია აორთდეს და გაქრეს.
დიდი მადლობა, ნუ ეს ჩვენს თემასთან ალბათ ნაკლებად არის კავშირში.
მე მაინც მივცემ მოკლე რჩევას მოქალაქეს რახან დარეკა, რომ რა თქმა უნდა სწორედ არის აქცენტი დასმული შეკითხვის ავტორის მხრიდან. 36%-იანი წლიური სარგებელის ბიზნესი ფაქტიურად საქართველოში ძალიან იშვიათია, ამიტომაც მოსთხოვეთ ასეთ მსესხებელს გარანტია, ანუ უზრუნოყოფის საშუალება, რომ ის დააბრუნებს ამ 36%. თუ ის უზრუნოყოფის საშუალებას ვერ წარმოგიდგენენ, ჩათვალეთ რომ თაღვითთან გაქსაქმე, რომელიც რამოდენიმე თვის შემდეგ საერთოდ გაქრება ასპარეზიდან.
ჩვენ ყავს მენელი ყავს პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობის მოგესალმებით. ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს, უკეთ გაიგებთ ჩვენს ხმას.
დილამშვიდობის. ბატონ ზახარიას ანგვას ასეთი შეკითხვა. თუ 1,700,000 ადამიანი შრომის უნარიანი, ხომ კი?
დიახ.
გასულია საქართველოდან. მაშინ რამდენია საქართველოს მოსახლეობა ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის ტერიტორიის გამოკლებით და აქედან გამომდინარე 3,000,000 ამომრჩეველი საქართველოში ამ ბოლო არჩევნების დროს საიდან მოვიდა?
დიდი მადლობა.
კეთილი, ეს 1,700,000 ჩვენი მოგონილი ციფრი არ გახლავთ, ეს ინფორმაცია ჩვენ მოგცა დიასპორების საკითხში საქართველოს სახელმწიფოს მინისტრის მოადგილემ და ეს ეხება ბოლო 19 წლის განმავლობაში ემიგრებულთა რაოდენობას, ხოთა შორის საკმაოდ დიდი სოლიდური ნაწილი არის სწორედ აფხაზეთიდან სამაჩაბლოდან დევნილები, როგორც ამბობენ ისინი, ამ 500,000 კაცთან 300,000 უკვე ემიგრირებულია უცხოეთ სხვადასხვა სახელმწიფოებში, განსაკუთრებით აფხაზეთიდან გამოდევნილ მოქალაქეებს ეხებათ ეს. Ну, რაც შეეხება თანაფარდობას, ну, აქ ყველაზე კარგი საშუალება იყო ის, რომ 2010 წელს ჩატარებულიყო საყოველთაო აღწერა, სადაც გაერო სტანდარტები ითხოვს სამწუხაროდ ჩვენმა ხელისუფლებამ ამ აღწერის ჩატარებაზე უარი განაცხადა, რითაც გაერო სტანდარტების დაარღვია და ჩვენს მოგცა ჩვენ წაგვართვა საშუალება შევადაროთ მართლაც თანაფარდობა ემიგრირებულთა და საქართველოს ცხოვრობ მოქალაქეთა შორის ხომ არა ესეთ სიტუაცია, რომ ლამის უკვე გავთანაბრდით თუ არა ლამის ნახევარი საქართველო ცხოვრობს უცხოეთში, მაგრამ ნუ აღწერა გადადეს, არატარებენ აღწერას და არც მიზესასახელებენ, რის გამოც აი ეს სავალდებულო მოთხოვნა ყველა მსოფლიოს ქვეყანაში, ნორმალურ ყველა მსოფლიოს ქვეყანაში ახლა 2010 წელს ბოლოს ჩატარდება აღწერა. ეს არის გაერო სტანდარტებით მოთხოვნა, რომ ვადნოთ დინამიკას, თვალი რა ხდება მსოფლიოში მოქალაქეების გადაადგილება, რომელი ქვეყნებისკენ მიმართ, რომელი კონტინენტებისკენ მიმიძ და ეს არამარტო სოციალური, ამიტომ ეკონომიური მნიშვნელოვანი ინდიკატორიც გახლავთ, მაგრამ ნუ არატარებენ აღწერას და ეხლა.
ბატონო ზაქარია, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, თუ მოგმართეს უკვე, თქვენ ახსენეთ აგვისტოდან ფუნქციონირებთ უკვე. თუ მოგმართეს უკვე დახმარებისათვის, თქვათ დაახლოებით რამდენ ადამიანს გადაუჭერით მსგავსი პრობლემა?
უკვე რამოდენიმე ათეული შემთხვევა ქონდა ჩვენ დახმარების მომართვის სახით, თუმცა ჩვენ დავწუნდეთ იმაში, რომ მარტო ინტერნეტ-ქსელის მეშვეობით და თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით ინფორმაციის მიწოდება საკმარისი არ იქნებოდა. სწორედ პრეს-კონფერენციის და პრეზენტაციის გუშინდელი პრეს-კონფერენციის და პრეზენტაციის ჩატარება ამ მიზანს ემსახურებოდა, რომ აქ ცხოვრებ მოქალაქეების მეშვეობით იქ წასულებს გავაგებინოთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა პატარა დავეხმაროთ და იმ ამოცანების გაწყვეტაში ხელი შევუწყოთ. ასე რომ დინამიკა არის, ვიმე რომ რამოდენიმე ათეული მომა მოგმართა გავითვალისწინოთ ისიც რომ ჯერ მხოლოდ სექტემბერია აგვისტოს და ოქტომბერს შორის ჩვენ ველოდებით საკმაოდ სერიოზულ ტალღას იმიტომ რომ უკვე რამოდენიმე დიასპორის ხელმძღვანელებთან ქონდა გამოხმაურება ამ საკითხში ისინი სისხორცეულად არიან დაინტერესებული ისე როგორც კონსულები თვითონ კონსულებიც კი ხვდებიან იმას რომ მათი შეზღუდული რესურსი 1 და 2 თანამშრომლით ამ საქმის გაკეთება ისე საკმარისი არ არის იგივე კონსულსაც კი სწორედ საქართველოსთან ჭირდება ამ დოკუმენტის გამოთხოვა საკონსულოში ხო არ არის ნასამართლობი
ცნობები ანუ თანამშრომლობა გარკვეულწილად თანამშრომლობა
ამ შემთხვევაში ჩვენ ალბათ უფრო ეს დახმარების სახე არის ვიდრე კონკურენციის თუმცა არ დაგიმალავთ რომ ჩვენ გვაქვს ამბიცია იმისა რომ უფრო კარგად ვიმუშაოთ ვიდრე მუშაობენ კონსულები და ამით ჩვენ მოქალაქეებს თავაზობთ არჩევანს მიმართოს საკონსულო და ჩადგეს იმ ჩვეულებრივ რიგში და თქვენ ახევარ ორთვეში მიიღოს ეს დოკუმენტი რომელიც მას ჭირდება თუ ისარგებლოს სოციალური პროექტის ფარგლებში და ჩვენი საადვოკატო ბიუროს მეშვეობით მიიღოს ის დოკუმენტი რომელიც დოკუმენტის მას ჭირდება
ბატონ ზაქარი და რომ დავაკონკრეტოთ აქ ეს ყველაფერი უფასოდ თუ როგორ არის
დიახ ეს არის მაგიტო თქვით ჩვენ რომ დონორმა გითხრეს რომ ნუ საკმაოდ დიდი რაოდენობის მსურველი შეიძლება აღმოსდეს და მithumetes როცა გაიგებენ მოკალაკეები რომ ეს დახმარება უსასყიდლო არის თქვენ წარმოიდგინეთ რა მოზღვაობა იქნება ამას ვერ გაუძლებს ვერცერთი დონორის ბიუჯეტი ამიტომაც გადავერთეთ სოციალურ პროექტისკენ და ეს პროექტს ვაწარმოებთ საადვოკატო ბიუროს ფარგლებში ზაქარიას ქუცნაშვილის საადვოკატო ბიუროს ფარგლებში ხო რაც შეეხება მომსახურების ღირებულება არის 100-დან 300 ევრომდე მაქსიმუმ 300 ევროდან 100 ევროდან 300 ევრომდე რაც გარწმუნებთ რომ არის 5 ჯერ იაფი თანხა რაც დაუჭდება მოქალაქეს აი ამ დოკუმენტის მოპოვება იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ საკონსულოები დედაქალაქებში განთავსებული მარტო გზაში დაიხარჯებათ ამაზე ორჯერ სამჯერ მეტი ფული ჩავიდნენ დედაქალაქში იქი რა უნდა სასტუმროდ ადგნენ რიგში გადაიხადონ ბაჟი ჩვენ ამ თანხაში შეგყვავს როგორც სახელმწიფო ბაჟები ასევე საკომუნიკაციო ხარჯები ასევე ჰონორარი იმ ადამიანებისა ვინც იმუშავებს ამ დოკუმენტების მოპოვება გადაგზავნის საქმეში გარდა საფოსტო გზავნილების
და ძალიან მოკლედ ბატონ ზაქარია ანალოგი თუ არსებობს საზღვარგარეთ მსგავსი დისტანციური მომსახურებისა და თქვათ რამდენად ეფექტურად მუშაობენ ისინი ძალიან მოკლედ სულ რაღაც
კი ანალოგიები არსებობს თქვენიც თუ ეხა შენგენის შეთანხმება ფაქტიურად მთელი რიგი დოკუმენტების მოპოვების აუცილებლობა გააქარწყლა და თქვათ ადამიანებს საზღვრის გადალახვიდან დაწყებული სხვა ტიპის პრობლემებით გაწყვეტ დამთავრებული აღარ ჭირდებათ დოკუმენტების მოპოვება. ინტეგრაციის ხარისხი, რა თქმა უნდა, ევროპულ სახელმწიფოებს მოქალაქეებს შორის ბევრად მაღალია, ვიდრე ჩვენნაირი ტიპის სახელმწიფოებს შორის. Ну ჩვენ ხო გეუბნებით ჩვენს მოქალაქეებს ჯერჯერობით სამსახურში არიღებენ თუ ამ ცნობას არ წარადგენენ, მაგრამ ევროპის ძალიან ბევრ სახელმწიფოში აზრად არ მოუვათ ის რომ მუშაკი გამოკითხონ პატიმარი ხომ არისო ადრე, ნარკომანი ხომ არისო ადრე, მევალიდაციაში ხომ არისო. იქ საკმაოდ მაღალი ეთიკური სტანდარტები და თუ აღმოჩნდება ეს პიროვნება იქ არის, ერთ-ერთი ნასამართლობა ყოფილი არნიშნავს სამსახურში არ მიღებას, უბრალოდ ჩვენ აი ახალი ევროპის თუ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს ასე გვიყურებენ და სამწუხაროდ ჩვენს მოქალაქეებს უწევთ ამ ბარიერების გადალახვა.
დიდი მადლობა ბატონ ზაქარია მემსმენელს შევახსენებ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდა არასამთავრობო ორგანიზაციის კანონი ხალხისათვის ხელმძღვანელი ზაქარია კუცნაშვილი მე საქართველოს უსურვებდი ალბათ რომ ნაკლები ემიგრანტები ხავდეს და ნინოს რჩება რამდენიმე წუთი იმისათვის რომ გადახედოს ქართულ პრესას
მადლობს საპატიო მესამე ადგილი ეს ახება რეპორტიორები უსაზრობოდ მიერ გამოქვეყნებულ პრესის თავისუფლების რეიტინგს საქართველოსი პრესის თავისუფლების ხარისხი გაუარეს და წერს გაზდი რეზონანსი. ოპოზიციის პრობლემები და ხელისუფლების პოლიტიკური თამაშები სტატიას წაიკითხავთ ამ სათაურეთ დღეს რეზონანსში. რეზონანსშივე საქართველოს ახალი ანტიკორუფციული სტრატეგია ექნება. აფხაზეთში რუსეთი ნავთობს ეძებს. და ამავე გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ, რამაც საყვარელიძესთან მოიპოვებს თუ არა ბანაკებად დაყოფილი ოპოზიცია დაკარგულ ნდობას. ხელისუფლება სადაც მოახერხებს, რომ მოატყუოს ოპოზიცია, აუცილებლად მოატყუებს, რადგან ხელისუფლება იბრძვის, ამბობს რამაც საყვარელიძეს ყველაფერი რეზონანსში. გაზეთი ახალი თაობა, რუსეთს ახალ გორზე უნდა ვევაჭროთ. ეს არის ინტერვიუ მამუკა არეშიძესთან, რომელიც ამბობს, რომ ახალ გორის თემა შეიძლება გახდეს ვაჭრობის საგანი და უნდა გახდეს კიდევაც, თუ რამეში გვინდა გავცვალოთ რუსეთს.
რუსეთის სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანება იქნებ ღირდეს ამ დროს ახალგორის რაიონზე დაფიქრება. ახალგორი არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნისთვის. სხვა ყველაფერი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახალგორს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ამ რაიონის 2-3 სოფელი რამდენიმე კილომეტრით არის დაშორებული ტრანსკავკასიურ მაგისტრალს, მაგალითად სოფელი ორჭოსანი. ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსებს ძალიან იულად შეუძლიათ გადაკეტონ ეს მაგისტრალი. ვიმეორებ, რომ ეს პროცესის დაწყება არ არის, ეს ერთი პატარა ნაბიჯი, რომელმაც მომავალში შესაძლოა პროცესს ჩაუყაროს საფუძველი. ახალთაობაშივე დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ სოზარ სუბართან. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს მიზანს შევასრულებთ. მიზანი კი არის ამ რეჟიმის შეცვლა და ქვეყნის გადარჩენა, ქვეყნის სწორ გზაზე დაყენება. გაზეთი ყველა სიახლე. კონსულის შვილი პირველ გვერდზე ცენტრალური ადგილი უკავე ამ სათაურს. კონსულის შვილი სამი მოზარდის დაჭრაშია ეჭვმიტანილი, რაზე ესაუბრა ავსტრიის ფედერალური პოლიციის წარმომადგენელი ყველა სიახლის სპეციალურ კორესპონდენტს. და ამავე გაზეთში ქვეყნდება დღეს ინტერვიუ პაატა ზაქარიშვილთან. ტერორის ჩუბზე არაწერია, რომ ტერორისტია. ეს ინტერვიუ ეხება აგრეთვე საქართველოს ხელისუფლების ინიციატივას, კი არა და უკვე გადაწყვეტილებას და ამოქმედებულს ჩრდილოეთი კავკასიის რესპუბლიკებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ. მგონია, რომ რაც ჩეჩნეთის და აგრეთვე ტერაქტ 19 ოქტომბრის, პაატა ზაქარიშვილი ამბობს, რომ რაც ჩეჩნეთის პარლამენტში მოხდა, ინსპირირებული იყო რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ. დღევანდელ ყველა სიახლეში წაიკითხავთ ინტერვიუს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერ ირაკლი ალასანიასთანაც, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოში რევოლუციების ეპოქა დასრულდა, დრო ამ ქვეყანაში დამკვიდრდეს პოლიტიკური კულტურა, როცა ხდება არჩევნების გზით ცვლილება. ეს იყო ყველა სიახლე გაზეთი 24 საათი, რუსული ინტერპრეტაცია და შეთანხმების რეალური პრინციპები, ნებათაღელვა საფრანგეთის საპენსიო რეფორმაზე. ჯორჯიან ტაიმსში ქვეყნდება ვრცელი ინტერვიუ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივან რამას ხუროშვილთან, ვაპატიათ გია ხუროშვილთან, და გაზეთი ალია სააკაშვილის ზღვაში ბანაობის გაუხმაურებელი კულუარები.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც პრესა მიმოიხილა. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები, უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დიდით გმადლობთ, რომ გვისმენთ.